Армысыз қымбатты көрермен, бүгін тағы да бір белгісіз шаңыраққа, белгісіз мейрамханаға қазақтың тағы да бір әулетін қуантуға келіп қалдық. Бұл Тойды Маған телерадио компаниясының 8-ші қазына бағдарламасы. Қой алмас ешкім нүктесін, қазақтың тойы бітпесін. Дала су, дала өте суық болып тұр. Мейрамхананың ішіне кірдік. Жап-жарық әдемі болып тұр. Сәл билеп алсам болады шығар, иә? О, жылындық, көңіл күйі барлық орында. Ал қонақтарымыздың көңіл күйін кім көтереді, қалай болады, алда көресіздер. Қазақ тарихында баланың есімін қою, дүниеге келген баланың есімін қою, ол үлкен жауапкершілік пен мәртебелі істердің бірі болған. Жайдан жай қоя салмаған, бір адамға ұқсасын, белгілі бір тұлға болсын, азамат болсын, жолы ашық болсын деп қоятын болған. Ал бүгінгі қонақтарымыздың есімін бірге көрейік. Мен мына есімдердің арасынан Еркебұлан деген есімді бірден көріп қойдым. Ерке болсын деп, бір ерекше тұлға болсын деп қоятын шығар. Дарын деген есімді көріп отырмын. Дарынды болсын деп, кенже деген есім тұр. Кенжесі болсын деп қойған шығар. Думан дегенді көрбатын, Думан десе Той Думан есіме түсіп жатыр. Одан кейін Мәжит, Людмила, Татьяналарды, Вероникаларды білмедім енді. Осы жылы 2026 жылқы жылы болғандықтан өздері жылқыны қатты жақсы көретін, өздерін арғымақ атқа теңейтін, рухымен жаңғырған, даланы жандырған қазақтың жігіттері әнімен шоғылған бүгінгі шығарылымның қонақтары арғымақ тобының жігіттерін қарсы алайық. Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар жігіттер? Түй шіркін, міне әдемі, бұлар жүрістерінің өзі ат сияқты ғой, қарасаңыздар шауып келе жатыр ғой кәдімгідей. Әне, олай болса жанында тұрған қазақтың бес сері жігіті, бес түрлі арғымақ, қай жақтың арғымақтары екен таныс болайын. Есіміңіз?
Есімім Дамир, Қызылорда облысы, Арал ауданынан.
Арал, Қызылорда. Есіміңіз?
Есім Ернар, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласының қасындағы Ақсай деген қаладан болам.
Сіз?
Есімім Дәурен, Тараз қаласы.
Сіз?
Есімім Ұлан, Семей қаласы.
Шығыс Қазақстан, аха.
Жамбыл облысы, Саудакент ауылы.
Жігіттер, олай болса, білмейтін таныс емес мейрамхана қазақтың халқын қуантып, рух беруге, тамаша ән сыйлауға, көңіл күй сыйлауға дайынсыздар ма?
Дайынбыз.
Олай болса, кеттік. Компаниясының атынан келіп отырмыз, жай келіп отырғанымыз жоқ, құр қол келуге ұялдық. Бүгін сіздің қуанышыңызды, осы сіздердің қазақтың қуанышын әрмен қарай жалғастырсын деп, қазақтың рухын көтерсін деп, сахна төрінде бір тамаша азаматты өнер иелері шақырғым келіп отыр. Ұл қыздарыңыз, жандарыңыз қалып отырыңыздар. Сахна төрінде жылқыдай жүйрік болған қазақтың рухын көтеріп жүрген арғымақ тобы.
Шаңғырып шақылып, арымақ келеді айғайла қаттырағу.
Ал ал бүгінгі қуаныш иесі Жазира ханым, бүгінгі туған күніңіз тағы да құтты болсын. Көңіл күйіңіз қалай?
Өте тамаша.
Тамаша. Тойдыман келеді деп ойладыңыз ба 8-ші қазына?
Жоқ.
Иә, біз осылай танымайтын, білмейтін мейрамханаға кіріп, халықты қуантуға тырысамыз. Халық енді Тойдыман халықтың телеарнасы болғандықтан, халықтың радиосы болғандықтан, жалпы арғымақтың жігіттерінен қалай әсер алдыңыз?
Өте керемет, шабытты оятқан, намысты оятқан әндер болды.
Иә, қолыңызға бір қылыш алып, бір жоңғар болса, басын шауып алуға дайын тұрдыңыз ба?
Әрине, әрине, қан қайнады.
Иә, қазақтың осындай жігіттері көп болсын. Бүгінгі туған күніңіз тағы да қуаныштымыз. Осындай әдемірем, жадырап, жайнап жүре беріңіз. Тағы да туған күніңізбен. Арғымақтың жігіттері екінші әнін бастап жатыр. Халықтың атмосферасы ерекше. Бірге қуа болайық. Рух тарап тұр өз.
Қазақ сенесің бе? Халқыңның қамы үшін аянбарсың. Ақ болсын, бақ болсын, кіршіксіз намысың. Себебі сен қайсар қазақтың. Қаның да қазақ, жаның да қазақ. Ұлтыңның күреші бағышың. Арың да қазақ, жаның да қазақ. Бар әлем танысың.
Қойдың ма телеарнасына көп-көп рахмет, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Ұнап жатыр ма арғыма, ұнап жатыр ма?
Ұнаватыр, ұнаватыр.
Қолымыз былай істейік, айғырлар сияқты. Ұрр деп. Ал міне арғымақ тобының жігіттері, қонақтарды мен өзім сырттан бақылап тұрдым, жігіттер сөйлей алмай қалдым. Рухым көтеріліп, бір қолыма қылыш берсе, жоңғар болса бір басын кесіп алатындай рухтанып кеттім. Жалпы өздеріңіз осы өлеңді айтқанда қандай сезімде боласыздар?
Ән айтсаң жаныңды жеп айт дейді ғой. Шын жүрегімізбен айтамыз, беріліп. Мен датау енді. Ерніміз бір-бірімізге жабысып, ауа жетпей тұр шыны керек.
Міне, жігіттердің өзі жа тұла бойы қайнап, жа арғымақтай әдемі болып тұр. Қонақтардың эмоциясы қалай болды деп ойлайсың? Өлең айтып жатқанда бір қарап үлгердіңіз ба?
Ол енді қалай айтсам болады?
Үлгермедіңіз ба?
Жүрген кезде ондай нәрсеге көп байқамайсыз, өйткені ішіндегі бүкіл жан дүниеңді әнге салып жатасың да. Халық ұнады деп ойлаймын негізінде.
Жалпы, дәке, өзіңіз жанда тұрсыз ғой, жақын болып тұрсыз. Өзіңізді қараймыз көп, жалпы Инстаграмда, әлеуметтік желіде өзіңізді Әзімбек аға қатты ұқсап жатады. Жалпы, туыстық қарым-қатынасыңыз жоқ па?
Негізі, нағашым ғой.
Міне?
Қазындаймын, көбісі ұқсатып атады Әзімбек аға. Жақсы. Әзімбек аға ұқсатса, онда жаман болмаймыз деген.
Иә. Әзімбек аға кастинг болғанда бірінші мен түрме қайсы ұсайды, мынау келмейді, мынау келмейді, осы келеді деп алған сияқты. Әзілдеп жатырмыз. Негіз дәкең команданың жүрегі деп айтып жатсыздар ғой. Иә. Жаңа командадағы әндегі барлық акробатикалық ең қиын, ең қауіпті жалпы трюктарды, іс-қимылдардың барлығын осы дәкең істейді. Сондықтан дәкең өте мықты азамат, өзі кішкентай болғанмен жүрегі дәу. Жүрегі сұбаңыз, сұбаңыз, сұбаңыз. Міне біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз де келіп жатыр. Арғымақ тобының ағаларымен суретке түсуге. Ал міне жігіттер көтеріп алып жатыр. Ештеңкеге қарамай. Қымбатты көрермен, бүгінгі шығарылым осымен тәмам. Бүгін сіздермен бірге болған Тойдыман телерадио компаниясы 8-ші қазда бағдарламасы және арғымақ тобының жігіттері. Қымбатты көрермен, мүмкін келесі той сіздікі.
Тәуре!
Қамер!
Асылхан!
Ернар!